în afară de faptul că locuia în pustie, că de pe la 3 ani a fost dat în mâinile nazireilor, un fel de monah evremii. De ce a fost dat în mâinile nazireilor? Pentru că el era din aceeași regiune, în apropiere de Betleem. S-a născut în apropiere, cam în același timp, cu câteva luni înainte de nașterea Mântuitorului Hristos. Și acolo a trimis Irod să fie uciși toți pruncii. Și el a fost printre puținii prunci, alături de Natanael, care și el se pare că a scăpat din această pruncucidere. Știți când i-a zis Dumnezeul lui Natanael: te-am văzut când stăteai sus mochin. Și Natanael s-a cutremurat și a crezut Mântuitorului că El este Fiul lui Dumnezeu și a zis: pentru atât ai crezut, îți spun și eu că lucruri mai mari decât aceste vei vedea. De fapt, Dumnezeu, după tradiție, descoperise lui Natanael o taină mare care se întâmplase cu el. Atât de grozavă era ura și frica lui Irod ca cineva să ia tronul, încât mult timp după aceea a urmărit pe oricine care era de 2 ani și mai în jos în regiunea Betleemului și în toate împrejurimile, și unde a auzit că cineva a scăpat, nu numai acela care fusese copil în vremea aceea era ucis, ci și familia lui era ucisă, pentru că îl ascunzeseră. Și că nu răspunseseră cu da la cererea regelui de a se tăia copiii de 2 ani și mai în jos. Dar au fost copii care au scăpat. Au fost copii care au fost duși ascunși în păduri, duși ascunși sub frunziși, duși ascunși în scorburi, în peșteri, câteva zile până au putut să părăsească zona fără să dea de bănuit. Și după aceea de-abia, sau cine știe, câteva ore măcar unii dintre ei, dar oricum, i-au ținut ascunși și poate că mulți au fost mâncați de fiare sau mulți au murit de sete sau de foame, până când părinții au putut să vină în ascunși și noaptea să fugă cu ei în alte regiuni. Printre aceștia a fost și Natanael, și care a fost ascuns undeva într-un stufăriș, sub un smochin, ascuns sub frunziș, sub frunzele smochinului, care sunt cele mai mari. De obicei, smochinii erau cei care, sub care te ascundeai sau în care te ascundeai, pentru că ei au frunzele cele mai mari în zona caldă. Și de aceea se spune și în Rai că Adam și Eva și-au făcut din frunze de smochin acoperăminte, pentru că ele sunt cele mai mari și mai ușor cu ele. Și sunt și moi și nu rot trupul. Și se pare că Natanael a stat sub frunzele de smochin. Nu știm cât, cum, dar oricum era o taină mare a familiei. Dacă s-ar fi aflat că el a fost printre copiii care a scăpat, și el și familia lui erau în pericol de a fi uciși. Așa că era o taină pe care cred că nu știa nimeni decât ei. Și Mântuitorul s-a uitat la el și a zis: de unde mă știi? Și el a zis: te-am văzut de când erai sus mochin. Și acesta a fost săgeata întiptă în inima lui Natanael, că el știa că numai Dumnezeu poate să știe asta. Nimeni altcineva nu l-a văzut când era sus mochin. Nici părinții lui nu l-au văzut, pentru că l-au dus, l-au așezat și l-au luat. Dar n-au stat să-l vadă când era smochin. Cine l-a protejat de animale, cine l-a protejat de furnici, cine l-a de insecte, de șerpi, de cine l-a ocrotit acolo sub frunzele smochinului? Și probabil că a fost o minune că a stat, eu știu, o zi, o jumătate, două zile acolo, nemâncat. Și de aceea a crezut Natanael. Așa a fost și Ioan Botezătorul. Ascuns, nu se știe cum, nu știm cum a scăpat el. Știm doar că în jur de, la vârsta de 3 ani, el a fost dus în pustie, la nazirei. Nazireii erau un fel de monahe evremii, erau cei care au săpat toate peșterile care acum tulbură lumea întreagă din jurul Mării Moarte, la Qumran și în toată zona aceea, și care erau un fel de monahe evremii, nu șteau părul niciodată, nu trăiau în familii, se închinau complet și își înclinau viața lui Dumnezeu, dar și-o închinau citind scripturile neîncetat. Cu asta se ocupau, le transcriau și le citeau și le învățau pe de rost și trăiau cât mai curat cele 1260 de legi ale Vechiului Testament. Și Sfântul Ioan Botezătorul a fost lăsat în mâinile lor de către Zaharia, preotul Zaharia, probabil că nu știu cum l-a dus acolo, oricum, la încredința lor, ori el de acolo și în pustietatea aceea i-a vorbit Dumnezeu din copilăria lui. și a descoperit ce trebuie să facă. El orfanul al nimănui, pentru că nimeni nu mai îndrăznea să meargă acolo. Orice gest, orice călătorie a tatălui său în pustie ar fi dat de bănuit. Oricum, mai târziu, Zaharia a fost ucis între templu și altar tatăl său, pentru că s-a aflat că Ioan, cel care fusese și el ucis, a fost dintre copiii care erau din zona Betleemului. Și indiferent că fiul său, Ioan, deja fusese ucis, nu conta asta. Fiii lui Irod continuau să lucreze poruncile și răutățile tatălui lor. Un alt Irod, fiul lui Irod, a dus până la capăt răutatea și l-a ucis pe tatăl lui Ioan Botezătorul între templu și altar, pentru că el venea adesea să slujească la Ierusalim, la Marele Templu, când îi cădea în sorți, se trăgea la sorți pentru slujire la templu. Și probabil că venise să slujească, l-au chemat și acolo l-au ucis, pentru că nu știm cine. Probabil niște zeloți, probabil irodienii partidului lui Irod sau chiar ostași lui Irod. Oricum, Mântuitorul spune, voi le spune fariseilor, cărturarilor, irodienilor, mai marilor preoților, vai vouă, cărturarilor și fariseilor, fățarnici, că voi ați ucis pe toți prorocii trimiși la voi de la... Și se va cere de la voi și din mâna voastră sângele tuturor drepților, de la Abel până la Zaharia, fiului Varahia, care l-ați omorât, pe care l-ați omorât între templu și altar. Acesta era tatăl Sfântului Amântezător. Se va cere de la voi că voi ați ucis pe aceștia. Și îl numește pe Zaharia dreptul lui Dumnezeu. Deci, închipuiți-vă ce prigoană a fost pentru acești oameni și ce greu fi trăit bietul copilașul Ioan Botezătorul, Ioan, atunci nu era numit Botezătorul, și cum a fi trăit orfan, dar Dumnezeu este Dumnezeul celor orfani, Dumnezeul văduvilor, Dumnezeul necăjiților, Dumnezeul întristaților, pentru că mai cu grăbire fuge la aceștia, pentru că ei mai cu grăbire cer ajutorul lui Dumnezeu. Poate ați observat, să nu credeți că Dumnezeu e părtinitor, adică dacă ai familie, dacă, eu știu, nu-i Dumnezeul tău, sau dacă ai, sau dacă ești, sunt oameni care țin la tine și care nu te părăsesc, gata, Dumnezeu nu mai e Dumnezeul tău, e Dumnezeu numai celor care sunt prigoniți și asupriți. Nu, nu. Când zice Dumnezeu așa, că Dumnezeu este Dumnezeul orfanilor și al văduvelor și al celor necăjiți și al celor întristați, se referă la un alt fenomen ce se întâmplă. Atunci când, de multe ori, atunci când omul este înconjurat de cei dragi, când îi are aproape pe toți, când are un nume, când are o meserie bună, când are de toate, uită să strige cu toți, să strige cu toți sufletul către Dumnezeu și să-L socotească singurul și unicul lui ajutător și fără de care nu poate să pășească, nu poate nici până la prag, cum zicea Părintele Sisoie de la Valam, fără Dumnezeu nici până la prag nu poți să calci, zicea el. Dar el credea asta, noi nu prea credem când zicem, noi zicem, nu poți, poți. Ni se pare nouă că putem. Dar de multe ori ne dăm seama de starea asta numai atunci când suntem singuri, când suntem mai nimănui. Gândiți-vă când sunteți în călătorie, cât vă rugați Dumnezeu, cum vă simțiți singuri prin orașele pe unde mergeți și cereți ajutorul și îl socotiți ocrotitorul vostru și îl chemați în ajutor și când mergeți noaptea pe drumuri, îl rugați neîncetat și rugăciunea este continuă. Nu Dumnezeu îi alege pe orfan, pe văduve, pe sărași, pe necăjiți, și ei îl aleg pe Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu se numește în principal așa. Pentru că de multe ori aceștia sunt cei care strigă și cer ajutorul Dumnezeu, așa cum bolnavii sunt cei care strigă de zeci de ori, de sute de ori mai cu tot sufletul ajutorul înaintea lui Dumnezeu decât cel care nu are nicio boală și nu-l doare nimic. Așa încât, zicea unul dintre părinți, când ești dat afară, când nu te bagă în seamă oamenii, când ești scos afară cu silă, dintr-o casă, sau cu bajocură, sau cu ironie, să știi că afară te așteaptă Hristos. La ușă, după ce te scoate, e Hristos cu tine. Nu este Hristos cu tine, este Hristos cu tine și pentru că și El a fost bajocorit, și El a fost hulit, și El a fost scos afară din ținutul gadarenilor, dar și din lumea aceasta. Și pentru aceasta, pentru că te asemeni cu El și poate că e o umbră de milosti, o umbră de bucurie în inima noastră atunci când trece prin asemenea lepădări, uitări, nepăsări ale oamenilor față de noi, singurătăți, însingurări, că ne asemănăm cu Hristos. Atunci ne asemănăm mai cu grăbire cu Hristos, că și El a fost și orfan, și fugărit în Egipt, și alungat, și socotit demonizat, și socotit samarinean, și socotit eretic, și toate hulele s-au ridicat împotriva Lui de către oameni, și om, și vagabond, și mâncător, și băutor, și un și prieten al desfrânatelor și toate apelativele cele mai negre și urâte s-au spus despre el. Și atunci când suntem astfel catalogați și astfel judecați și astfel și cu atât mai bine și cu atât mai mult atunci când pentru el suntem astfel judecați și vorbiți de rău, atunci să ne bucurăm, să ne veselim. Bucurați-vă și vă veseliți în ziua aceea, că plata voastră multă este în ceruri, zice Dumnezeu, atunci când pentru numele meu veți fi vorbiți de rău, veți fi judecați și se vor spune tot cuvântul rău împotriva voastră. Ce să mai zicem? El se oprește aici, Mântuitorul, când se va spune tot cuvântul rău. Dar când aceste lucruri se vor concretiza și în faptele și în lovire și în bătaie și în ucidere și în cum îi sunt la martiri, atunci ce bucurie trebuie să fie pentru aceea? Cum va veni Dumnezeu la acei oameni? Cum îi va prețui Dumnezeu pe acei oameni? Dacă numai pentru vorbele rele și că ești luat în râs și ești socotit, dus cu pluta și cine știe cum ești socotit pe la spate pentru că tu îl crezi în Hristos sau că îl spui în numele lui Dumnezeu sau nu ți-e rușine să-ți faci cruce sau te socotești sau ții post și alții râd de tine și dau coate și ghicotesc pe ascuns sau uneori pe față. Cu atât mai mult când lucrurile acestea devin și se manifestă și la nivel trupesc prin loviri sau prin bătăi sau prin prigoniri sau prin a fi scos afară din serviciu sau a fi băgat cu cei care nu-și fac treaba sau să fi socotit nevrednic să fii în cercul lor sau alte și alte multe lucruri care se pot întâmpla cu oamenii pentru că îl cinstesc pe Dumnezeu și pentru că l-au. Și dacă lui i-au făcut așa, oare ucenicilor lui nu le va face? Dacă stăpânului, dacă cu stăpânul așa au fost și ce stăpân avem? Așa au fost oare cu noi care suntem niște nevrednici și chiar merităm de multe ori vorbele rele și ghionturile și râsetele și ironiile? Și dacă zice prostule, păi și suntem și am fost de nenumărate ori prostule. Și dacă zice mincinosule, chiar dacă n-am mințit atunci, am mințit de nenumărate ori. Și dacă zice om de nimic și altele și altele, așa este, că suntem și am fost de nenumărate ori, dacă nu suntem chiar și acum, și dar lui Hristos nu îi se potrivea. Și dacă lui s-a zis, oare nouă să nu îi se zică? Dar mai mult decât atât, Dumnezeu zice, bucurați-vă ziua aceea și vă veseliți și săltați. Deci, marea bucurie pentru cei care trec prin necazuri, pentru cei care sunt dați deoparte, pentru cei care sunt necinstiți, pentru cei care nu sunt socotiți vredni să intre în gașca, nu știu cărora, în cercul elitist al altora, marea bucurie este că se aseamănă cu Hristos. Și al doilea, nu numai acesta rămâne bucuria, este că prin această lepădare a lumii de noi, a oamenilor și de multe ori a oamenilor care se socotesc credincioși, a oamenilor care se socotesc în biserică, prin această lepădare a celorlalți de noi și nici pe ei să nu-i judecăm, că și pe ei încearcă Duhul necurat, că lucrarea aceasta e a Duhului necurat, de a-l da pe altul la o parte, de a-l bajocori, de a-l râde, de a-l socotine vrednic să fie în cer cu tine, nu trebuie acești oameni judecați și cumva să ne rugăm pentru ei și să ne temem de duhurile care se luptă cu ei, pentru că și noi s-ar putea să facem la fel în poziția lor, dacă am fi fost în acel cerc, dacă ne-am obișnuit să fim într-o elită, dacă am avea niște îndemânări care ne-ar pune în față și oamenii ne-ar prețui pentru asta, dacă am avea cunoștințe care ne-ar ridica mai sus și oamenii ne-ar prețui pentru asta, foarte ușor ajungem să excludem și noi pe alții, rândem de alții, să ghiontim. Observați cu ușurință că nu mai se ne ridice cineva în cine știe ce post mai deosebit sau cine știe ce mic directoraș deja. Nu mai suntem oamenii cei vechi și ne manifestăm cu totul altfel. Așa că să nu judecăm pe aceea, pentru că același Duh care luptă pe acel om s-ar putea să lupte și pe tine și să cazi cu răsunet mare, ca și casa ridicată pe nisip. Deci asta e una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face omul, să stea să judece pe celălalt de ce face așa. Face așa pentru că și pe el luptă diavolul. Pe tine te poate lupta diavolul în tristări și simțământului că ești dat la o parte, și al orgoliului și al mândriei că tu totuși nu ești de dat la o parte și de ce oamenii te dau la parte și de ce Dumnezeu nu te ajută. Te luptă pe tine diavolul acesta, pe el luptă alt diavol. Tu nu trebuie să cazi în ispita acestui diavol, ci să știi că Dumnezeu este cu tine și afară unde ești tu dat afară este Dumnezeu și că este cu tine. Și al doilea lucru care te poate ridica este nu numai că Dumnezeu este cu tine, ci te asemeni cu Dumnezeu. Că tu, prin faptul că suporți nedreptățile, deși de cele mai multe ori sunt cu dreptate asupra noastră și noi le scotim și ar trebui să le scotim cu dreptate, dar pentru că nu sunt urmări directe ale unor fapte ale noastre, faptul că cineva te disprețuiește, nu e urmare directă că i-ai făcut lui ceva. De multe ori sau cineva te dă afară de undeva, sau cineva nu te primește, sau cineva te repezește, de multe ori nu e o urmare directă a vreunei fapte de noastre. Și deși ele sunt urmări ale păcatelor noastre, cele mai multe, ale altor păcatele noastre și ale altor asemenea și urmări ale altor manifestări de felul nostru făcute de noi asupra altora. Dar totuși, dacă le suportăm, dacă nu ne revoltăm, dacă nu ne învârtoșăm și le socotim ca de la Dumnezeu, ne asemănăm cu Dumnezeu. Ne asemănăm cu Dumnezeu și asta nu-i de aici de acolo. Nu-i de aici de acolo să te asemeni cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vine la acel asemenea. Dumnezeu vine la acel asemenea și vine cu grăbire. Și întorcându-ne la Sfântul Ioan Botezătorul, a locuit singur orfan în pustie, al nimănui, numai cu Dumnezeu și numai lui Dumnezeu, asemănător foarte mult cu Maica Domnului. Poate că o să înțelegeți sau poate mai ușor înțelegem de ce în icoana de Isis și de ce în învățătura de credință ortodoxă știm că de-a dreapta tronului Dumnezeu stă Maica Domnului cerându-i sprijin și ajutor tuturor oamenilor și milostivire către toți oamenii de pe pământ, iar de-a stânga stă prietenul mirelui Ioan Botezătorul ca un fel de reprezentant al prorocilor și a tuturor, a cel mai sfânt om născut din femeie până la Hristos, până la vremea Harului, care și el mijlocește pentru tot neamul omenesc. Și între acești doi, între copilăria Maicii Domnului și copilăria Sfântului Ioan Botezătorul, sunt multe asemănări. Crescut și el singur ca și Maica Domnului în templu și ea anima lui și ea singură și părinții ei au murit când ea era foarte mică și părinții lui nu l-au mai putut cerceta nici măcar să-l vadă când el era de la 3 ani și acolo în pustietate l-a găsit pe Dumnezeu că se împlinește cuvântul spus de Mântuitorul, spus de Dumnezeu prin prorocul David: mama mea și tatăl meu m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Pe el l-a luat Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se numește întâmplător Dumnezeul orfanilor, că a fost al lui Ioan, a fost al Maicii Domnului, a fost al lui Ioan, a fost al lui Iisus, ca om, care era și el un orfan, și fugărit și alungat în Egipt și căutat să fie ucis, și l-a făcut marele proroc, glasul celui ce strigă în pustie, cu el a vorbit Dumnezeu față către față, încât i-a spus, peste care vei vedea că coboară Duhul Sfânt, să știi că acela este. Așa doar câteva cuvinte de cinstire și de aducere aminte de Sfântul Ioan Botezătorul și pe care le vom continua mâine. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.